Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Neskatoties uz to, ka tūrisma nozares finansiālā atkopšanās pēc ārkārtējās situācijas notiek smagi un lēni, reģionālā tūrisma atgūšanos veicina vietējo tūristu ceļošanas vajadzības, it īpaši pēc pavadītā laika savās dzīves vietās. Par to informē ekonomikas ministrija. Ministrija atklāja, ka no reģioniem nāk dažādas ziņas. Ir vietas tūristu mītnes, kuras jau ir stabili aizņemtas nedēļas nogalēs un brīvi pieejam vien darba dienu datumi. Taču ir arī vietas, kur situācija nav tik iepriecinoša. Bet saglabājoties vasarīgam laikam aizvien aktuāli ir drošība uz ūdeņiem, gan peldoties, gan makšķerējot un atpūšoties uz peldu līdzekļiem. Sazinājamies ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvi Agritu Vītolu, lai uzklausītu ieteikumus, kā izvairīties no sevis un līdz cilvēku pakļaušanas dzīvības riskam, kas balstīta iepriekšējo gadu pieredzē.
Aizvadītajā vasarā vairāk izsaukumi bija saistīti ar to, ka pamanīti laivā, bet cilvēku tūmā neredz un ir bijusi informācija, ka cilvēks ir devies makšķerēt. Līdz ar to ir bijusi nepieciešama meklēt jau noslīkušu cilvēku un šādos gadījumos iznākums ir bijis traģisks. Vēl runājot par pārlīdzekļiem, veiksmīgāki gadījumi ir tad, ja cilvēki ir bijuši iepeldējuši ūdens tilpēs ar laivām, un apmaldījušies vai nav spējuši saviem spēkiem krastā tikt un glābēju palīdzību ir bijusi nepieciešama, tad šādos gadījumos, protams, iznākums ir daudz labāks. Jāatcerās, ka atpūtā uz tādu līdzekļiem, gan izmantojot laivas, gan kuterus, gan ko tam līdzīgu, maziem bērniem glābšanas vestēm obligāti ir jābūt uzvilktām. Lieliem cilvēkiem noteikumi neparedz to kā obligātu prasību, bet tieši atsaucieties uz šo gadījumu, kad tiek atrasta tikai laiva, cilvēki jau sen jau vairs iekšā laivā nav un vairs nav arī ko glābs, tātad šis ir viens no pierādījumiem, kādēļ tad glābšanas vestei ir jābūt mugurā, nevis jāatrodas kaut kur laivā vai pasarg Dievs vēl krastā.
Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.